Dragi prieteni, l-am părăsit data trecută pe Haman când era pe piciorul de a se duce la ospățul oferit de împărăteasa Estera. Era o onoare importantă, dar să vedem unde va conduce aceasta. Să nu uităm însă că suntem la capitolul 7 din cartea Estera, deci primele două versete. Împăratul și Haman s-au dus la ospăț la împărăteasa Estera. În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei pe când beau vin: care este cererea ta, împărăteasă Estero? Ea-ți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Haman s-a dus la banchet cu sentimente confuze. Pe de-o parte era emoționat și entuziasmat de invitația împărătesei la cină, dar pe de altă parte era în continuare supărat de onoarea și cinstea de care avusese parte Mardoheu, dușmanul său. Haman nu înțelege de ce a fost onorat Mardoheu în timp ce el a fost trecut cu vederea. Estera și-a adunat în sfârșit curajul de a vorbi împăratului și de a-i spune ce dorește. Nu găsise puterea de a face acest lucru în timpul primului ospăț, dar acum este gata, deși, vă dați seama, tot avea emoții. Împăratul o întreabă din nou: care este cererea ta? El îi spune din nou că este gata să-i ofere chiar jumătate din împărăție. Aceasta este a treia ocazie în care împăratul o întreabă pe împărăteasă ce anume o preocupă. Împărăteasa Estera a răspuns: dacă am căpătat trecerea înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața. Iată cererea mea. Scapă pe poporul meu. Iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, junghiați și prăbădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim rob și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Când a început să vorbească, Estera a scos la iveală un lucru înfricoșător. Atât împăratul cât și Haman au rămas uimiți, pentru că niciunul din ei nu-i cunoștea naționalitatea, originea ei. Cererea ei se referea la cruțarea vieții ei și a tuturor celor din poporul său. Mardoheu o învățase să-și păstreze sub tăcere naționalitatea de la bun început, încă de la prezentarea ei la concursul de frumusețe și nici măcar după ce devenise împărăteasă, ea n-a dezvăluit nimănui faptul că este o evreică. După cum vă aduceți aminte, Haman obținuse din partea împăratului edictul de nimicire a tuturor evreilor. Nici el nu știa că împărăteasa era evreică. Dar acum ea se alătură poporului ei sub această pedeapsă, în momentul în care își dezvăluie naționalitatea. Deși ea fusese atât de departe de poporul ei, încât nu dorise să se știe că este evreică, de acum ea se alătură poporului său condamnat de acest decret. Acest gest însemna că ea se identifica cu religia ei și cu Dumnezeul ei, pentru că aceste două elemente merg mână în mână. Estera îi spune împăratului: deși împăratul ar fi suferit o mare pierdere, eu aș fi tăcut dacă am fi fost vânduți ca robi. Dar problema este că urmează să fim uciși într-o anumită zi. Dorea ea ca împăratul să știe că iudeii fuseseră trădați și soarta care îi aștepta era nimicirea întregului popor. Împăratul era uluit. Cine ar îndrăzni să încerce să o ucidă pe împărăteasă? Și cine ar fi îndrăznit să-i omoare poporul? Cuvintele Esterei, lucrurile dezvăluite de ea, au fost ca un șoc pentru împărat. Nu s-a așteptat deloc la așa ceva. Împărăteasa sa urma să piară la un loc cu poporul ei. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a zis împărăteasa Estera: cine și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Parcă distingem uimirea, șocul din cuvintele împăratului. Nici măcar nu visase vreodată că se poate întâmpla așa ceva în împărăția lui. Nici măcar nu-și dă seama că era poporul său cel care trebuia să fie nimicit. Ca să fim sinceri, acest om nu avea respect prea mare pentru viața în general. În campaniile sale din Grecia riscase și pierduse viața a mii de oameni, fără ca acest lucru să-l deranjeze câtuși de puțin. În vremea aceea, viața unui om nu valora prea mult. Numai că acum împăratul este deranjat de faptul că se atentase la viața împărătesei sale și, în cele din urmă, chiar autoritatea lui era subminată. El înțelege faptul că Estera este în pericol de moarte. Așa că întreabă: cine este omul acesta? Cine a îndrăznit să pună la cale așa ceva? Nu cred că în acest moment Haman înțelesese ce se întâmpla de fapt. Habar n-avea că decretul său de nimicire a poporului iudeu o afecta și pe împărăteasă. Nu știuse până în acel moment că împărăteasa era evreică. Așa că stătea liniștit la ospățul împărătesei cu încrederea deplină a funcției importante pe care o avea. Dar Ahasveros este foarte curios să vadă cine este omul care a pus la cale acest plan și Estera are ocazia să-și demonstreze astfel curajul. Să știți că și-a riscat viața spunând numele celui care era vinovat de acest plan. Estera a răspuns, versetul 6, apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Omul acesta atât de plin de el, omul acesta care părea stăpân pe orice situație, rămâne fără replică. A rămas cu gura căscată la gândul că Estera este evreică. Dragii mei, Dumnezeu lucrează în spatele scenei atunci când nimeni nu vede acest lucru. Să știți că El veghează asupra celor ce sunt ai Lui. Nici o armă îndreptată împotriva lui Israel nu va avea succes. Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei care îi binecuvântează pe evrei și îi va blestema pe cei care îi blestemă pe iudei. Providența lui Dumnezeu va ocroti poporul său. Împăratul este atât de uimit de turnura pe care o iau evenimentele, încât iese din sala ospățului și se duce în grădină. La urma urmei, este și el implicat în acest plan într-o măsură oarecare. Așa că simte nevoia să iasă și să se gândească la această chestiune. Și împăratul, în mânia lui, s-a sculat și a părăsit ospățul și s-a dus în grădina casei împărătești. Haman a rămas să-și ceară viața de la împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. Împăratul are nevoie de câteva momente de gândire. Pur și simplu nu-i venea să creadă că Haman ar face așa ceva. Era omul pe care el îl onorase. Era omul în care își pusese în toată încrederea. Dar împărăteasa îi ceruse împăratului să-i cruțe viața din cauza lui Haman. El o credea pe împărăteasă. De acum împăratul avea nevoie să se răcorească un pic înainte de a lua o decizie corectă cu privire la necazul în care se afla împărăteasa. Și apoi, bineînțeles, trebuia să ia o decizie în ceea ce îl priva pe Haman, consilierul lui de încredere, primul ministru al împărăției. În timp ce împăratul se plimba prin grădină, Haman a venit să-i ceară împărătesei să-i cruțe viața. Este interesant, nu? Acest bărbat, atât de fioros încât era gata să ceară nimicirea unui singur popor, se umilește acum ca un sclav înaintea împărătesei. Se trește probabil în genunchi în fața ei pentru a implora bunăvoință. El își dăduse seama că împăratul nu va lăsa nepedepsit actul său și că este pornit împotriva lui. Haman știe că împărăteasa este singura lui speranță. Este îngrozit de spaimă și încearcă să obțină iertarea. Versetul 8. Când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești în odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera și a zis, cum? Să mai și silești pe împărăteasă la mine în casa împărătească? În timp ce implora pe împărăteasă și cerea îndurare, el începea să-și dea seama că nu obține nimic. Știa că va fi pedepsit pentru răul pe care îl făcuse și nebunia aceea de moment se îndreaptă spre patul pe care stătea împărăteasa. Vă amintiți că în vremea aceea se stătea la masă pe niște paturi joase, cu corpul întins la orizontală, sprijiniți într-un cot. Dar tocmai în momentul acela intră și împăratul, atunci când Haman era la picioarele împărătesei, cerându-i îndurarea. Furios, împăratul spune, cum? Să mai și silești pe împărăteasă la mine, în casa împărătească? Îngrozit de frică, Haman se agățase de patul acela pe care stătea împărăteasa. Împăratul mai avea puțin și spunea, cauți să o atingi pe împărăteasă? Observați că împăratul Ahasveros nu trebuie să dea un ordin pentru ca să fie scos Haman afară. El a intrat din grădină, a văzut ce se întâmpla, a făcut o simplă afirmație și cei care erau de față au știut imediat ce trebuie să facă. Este interesant că slujitorii n-au făcut niciun gest până n-a vorbit împăratul. Au stat pur și simplu nemișcați și priveau la ce se întâmplă. Împărăteasa nu le-a cerut încă ajutorul. Ea era prea înspăimântată ca să mai cheme pe cineva în ajutor. Dar după ce împăratul a vorbit, slujitorii l-au înhățat imediat pe Haman. Și Harbona, unul din famen, a zis în fața împăratului: iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis: Haman să fie spânzurat pe ea. Și au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potorit. Iată un împărat operativ. N-a pierdut timpul. El era și ofițerul care ordona arestarea și judecătorul care proclama sentința. Haman a murit în aceeași noapte fiind agățat de spânzurătoarea pe care o pregătise pentru Mardoheu. Avem și noi un proverb cu privire la aceste lucruri. Cine sapă groapa altuia, cade el însuși în ea. Avem aici, în schimb, revelația unui mare adevăr care străbate cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a exprimat acest principiu pentru cei credincioși în Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați singuri, spune el. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Neașa că este interesant faptul că spânzurătoarea pe care o pregătise Haman pentru un om nevinovat este folosită chiar pentru el. Iacov a avut o astfel de experiență. El a înșelat pe tatăl său. Oh, da, el era un tânăr, deștept. Iacov s-a îmbrăcat cu hainele lui Esau. Bătrânul Isaac a mirosit și a spus: da, miroase ca fiul meu Esau. Pe vremea aceea nu existau deodorantele de tot felul pe care le avem astăzi. Și când Esau intra în încăpere, nu era nevoie să-l vezi. Știai că este acolo după mirosul pe care le emana. Așadar, Iacov și-a pus pieile acelea de capră pe mâini și Isaac, care își pierduse vederea, spune: după cum se simte la pipăit, el este. Iacov credea că a dat dovadă de o mare inteligență. El este omul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu îl va lăsa să scape nepedepsit. Peste ani de zile, când va ajunge la rândul lui bătrân, fiii săi îi vor aduce o haină pestriță înmuiată în sângele unei capre și vor spune: este aceasta haina fiului tău, Iosif? Bătrânul Iacov va plânge cu amar. Și el a fost înșelat de fiii săi. Pavel știa foarte bine cum operează această lege pentru că avea și el o experiență bogată în acest sens. Se pare că el este cel care a poruncit ca Ștefan să fie ucis cu pietre. Cei care au început să arunce cu pietre și-au pus hainele la picioarele lui. Era conducătorul lor. Dar nici el nu a scăpat fără consecințe. Veți spune: el s-a întors la Dumnezeu și Hristos i-a iertat păcatele. Da, așa s-a întâmplat. Dar consecințele n-au fost anulate. Omul culege ceea ce seamănă. Pavel însemânțase ceva și va culege roadele faptelor sale. În cea din tâi călătorie misionară, Pavel a intrat în ținutul galatenilor și a ajuns la Listra. Acolo, oamenii au aruncat cu pietre în el și l-au lăsat să moară. Pavel a trăit pe propria-i piele adevărul acestor cuvinte: ce seamănă omul, aceea va și secera. Dumnezeu nu îngăduie să fie batjocorit, dragii mei. Haman are parte de aceeași experiență. El a învățat această lecție în modul cel mai dur cu putință. El este omul care a mers la un ospăț pentru ca aici să-și afle condamnarea la moarte. Psalmistul spune: am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde. Dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Fiți atenți, vă rog, la aceste cuvinte. Dacă vrei să fii rău și să faci numai lucruri rele, ești liber să o faci. Poți să te împotrivești planului lui Dumnezeu pentru viața ta, dar nu-l poți învinge pe Dumnezeu, pentru că în cele din urmă vei ieși din scenă. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu Haman. Noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu din cauza că suntem păcătoși și merităm pedeapsa lui Haman. Veți spune: eu n-am comis niciodată o astfel de nelegiuire. Cine a spus că ați făcut așa ceva? Dar aveți aceeași natură omenească păcătoasă, răzvrătită față de Dumnezeu. Este o natură care se împotrivește lui Dumnezeu. Așa cum erați voi, morți în păcatele și în fără de legile voastre, Hristos a murit pentru voi, luând locul vostru pe cruce. Dragul meu prieten, dacă te vei încrede în El, în Domnul Iisus, El va deveni mântuitorul tău. Acum, deși Haman este mort, amenințarea morții atârnă încă asupra fiecărui evreu. Decretul trimis deja, care susținea că toți evreii vor fi omorâți într-o zi anume, era încă în vigoare. Pentru că este o lege a mezilor și a perșilor, decretul nu poate fi schimbat, nu poate fi revocat. Acesta reprezintă o problemă reală. Care este soluția? Următorul capitol, adică capitolul 8, va răspunde la această întrebare. În aceeași zi, spune versetul 1, împăratul Ahasveros a dat împărătese Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Pentru prima dată, Estera face cunoscută legătura ei de rudenie cu Mardoheu. Acest om provocase emiterea decretului de moarte asupra iudeilor prin refuzul său de a se închina înaintea lui Haman. Din acest pasaj deducem că împăratul folosea cu foarte multă largheță inelul acela care conferea putere celui ce l-avea. Era de ajuns să fie presat în ceară, pe un înscris, pentru ca actul acela să aibă putere de lege care nu poate fi schimbată. Iată că acest inel ajunge tocmai la Mardoheu. Chiar dacă acum inelul este pe mâini bune, tot îmi mențin părerea că împăratul era cam neglijent în ce privește delegarea autorității. Dar să vedem ce mai face Estera. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman Agagitul și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Estera a cerut ajutorul împăratului, dar nu se putea face nimic pentru schimbarea decretului. Acesta nu putea fi schimbat nici în formă, nici în fond. Nici măcar împăratul, autoritatea supremă în imperiu, nu putea face nimic. Împăratul își arată din nou bunăvoința față de împărăteasă și întinde sceptrul spre ea, făcându-i semn să se ridice și să vorbească. Împăratul a întins toiagul împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. Ea a zis atunci, dacă împăratul găsește cu cale și dacă am căpătat trecere înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcută înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata Agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Căci cum aș putea eu să văd nenorocirea care ar atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Estera îi spune foarte clar împăratului că judecata împotriva lui Haman nu mai are niciun folos dacă nu se face ceva pentru salvarea poporului. Ceva trebuie să se facă pentru ca poporul împărătesei să fie salvat. Împăratul Ahasveros a zis împărătese Estera și iudeului Mardoheu. Aflăm din versetul 7. Iată, am dat Esterei casa lui Haman și el a fost spânzurat pe spânzurătoare pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. Este adevărat că împăratul le-a dat Esterei și lui Mardoheu casa lui Haman, dar acest gest nu ducea la cruțarea vieții iudeilor. Situația era la fel de rea pentru iudei cum era înainte de moartea lui Haman. Mai spune împăratul, scrieți dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea numele împăratului și pecetluiți cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi desfințată. Ei bine, acum că are mână liberă, Mardoheu acționează rapid. Versetul 9. Logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea în a 23-a zi a lunii a 3-a, adică luna Șivan, și-au scris, după tot ce a poruncit Mardoheu iudeilor, căpetenilor oștirii, dregătorilor și mai marilor celor 127 de ținuturi, așezate de la India la Etiopia, fiecărui ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lor. Vă dați seama ce efort era acesta. De aceea sunt chemați scribii pentru a face copii ale noului decret în fiecare limbă din împărăție. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetluit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători, călări pe cai, catârni, născuți din iepe. Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetatea ar fi fost, să se adune și să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă, împreună cu pruncii și femeile lor, pe toți aceia din fiecare popor și din fiecare ținut care ar lua armele să-i lovească și să le prădeze averile. Aceasta să se facă într-o singură zi, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, și anume în a 13-a zi a lunii a 12-a, adică luna Adar. În felul acesta, decretul original nu este schimbat, nu este alterat, modificat în niciun fel. Era un lucru imposibil. De aceea, vechiul decret rămâne în vigoare. Dar este emis un alt decret și este trimis la fel ca primul. Și acesta este semnat de împărat. Întreaga putere a împăratului, demonstrată de armata împăratului și de ofițerii lui, este acum de partea iudeilor. Iată că imaginea s-a schimbat cu totul. Când apare acest nou decret, inimile iudeilor se umplu de bucurie și de veselie. Dragii mei, ce imagine avem aici? Nu de puține ori am auzit întrebări de genul: dacă este imposibil pentru un om să împlinească legea, de ce n-o schimbă Dumnezeu? Dragii mei, legea nu este greșită. Apoi, nu-i putem cere lui Dumnezeu să schimbe standardele doar pentru că noi nu suntem în stare să le atingem. Cu toate acestea, Dumnezeu nu ne-a lăsat să murim. El ne-a salvat. El a făcut ca puterea cerului, puterea izbăvirii, de această dată să fie de partea noastră. Vedeți, dragi ascultători, ce minunat este Dumnezeu. El, așa cum odată a dat izbăvire iudeilor, ne-a dat și nouă izbăvirea. Să ne bucurăm de ea. Vom reveni la istoria Esterei și iudeilor din Susa, dar până atunci, rămâneți cu binecuvântarea celui prea înalt.